เราในฐานะที่ก็เคยทำม็อบมานะฮะในนามพันธมิตรเนี่ยลองประเมินที่ว่าจำลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคือบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะไปใช้บริบทแบบเดิมไปคิดว่าม็อบมันจะเคลื่อนแบบเดิมมีแพทเทิร์นแบบเดิมมันไม่ใช่นะนี่มันเป็นม็อบของเยาวชนยุคดิจิตอลซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายของเราอาจารย์สุริยสายมองไง
คือผมคิดว่าการตั้งโจทย์แบบคุณรัชพลพูดเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นโจทย์นำร่องที่ดีนะครับแล้วจะทำให้การมองการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของหนุ่มสาวของกระบวนการเคลื่อนไหวไหวตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับมันชัดเจนแจ่มชัดขึ้นคือหลักการคือว่าถ้าเราไปใช้ประสบการณ์เดิมเนี่ยไปอธิบายหรือไปตัดสินอะไรตรงอย่างที่มันเกิดขึ้นในภายหลัง5ปี10ปีหรือ10กว่าปี20ปีผ่านไปเนี่ยเช่นกันสมัยพันธมิตรชุมนุมเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ไม่อาจใช้บทเรียนตอนเหตุการณ์14ตุลา16หรือ6ตุลา19หรือพฤษภา35มาประเมินหรือมาชี้นำได้ทั้งหมดอ่ะมันก็ได้บางส่วนใช่ไหมครับยิ่งยุคนี้สังคมมันเปลี่ยนเร็วมากโดยเฉพาะการผัดรุ่นอ่ะการเปลี่ยนเจนเนี่ยสมัยที่โก้สมัยผมเนี่ยคุณระพีพันธ์ผมไม่รู้น้องผมกี่ปีนะครับ ผมคิดว่าช่องว่างการเปลี่ยนเจนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาตั้ง 20-30 ปีนะเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ถึง10ปีอ่ะมันจะเกิดเจนใหม่ๆนิยามกันใหม่ๆตลอดเวลาพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันนะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ที่ผมคิดว่ามันต่างกับการเคลื่อนไหวของเหลืองแดงมี 2-3 เรื่องนะที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ1คนออกแบบหรือคนจัดการเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาเป็นหลักแต่ส่วนใหญ่ส่วนน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนนำเนี่ยเป็นนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะจบไปบ้านก็ยังอยู่ในวัยที่เรียกว่าเยาวชนได้นะครับ2ที่มันต่างกันสิ้นเชิงนะครับประเด็นเขาเรียกร้องมันคนละเรื่องจำนะครับถ้าสมัยพันธมิตรเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงนี่จะเรียกร้องเรื่องยุบสภาใช่ไหมครับเชื่อรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานอ่
ะ
ส่วนพันธมิตรก็ขับไล่รัฐบาลเพื่อให้มีการเลือกตั้งปฏิรูปประเทศก็ปปส.ก็มาโทนเนี่ยแต่รอบนี้เนี่ยมันดูจะเริ่มต้นอย่างนั้นแรกๆน
ะ
คือตอนเริ่มต้นอย่างนั้นผมคิดว่าฝากฝ่ายต่างๆก็เบาใจนะก็ไม่เป็นไรก็เราเจอหนักประเทศ193วันน่าจะเงียบมาแล้ว
ครับ
เราเจอ204วันกปปส.เราเจอน้องนปช.มาคนไทยมันผ่านการชุมนุมที่หนักๆมาเจ
อ
คนจะไม่กังวลนะแต่พอดูข้อเรียกร้องตอนหลังๆเนี่ยคร
ับไอ้10ข้อเนี่ยแหละเป็นประเด็นใหญ
่ข้อที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ท่วงท่าของแกนนำเนี่ยที่เป็นลักษณะของการแตกหักเนี่ยมันเลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยห่วงว่ามันจะมีโรคแทรกซ้อนมีการเผชิญหน้าหรือมันจะไปไกลกว่าที่มันจะชุมนุมเหมือนที่เคยเกิดขึ้น14-15ปีมาหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับอารมณ์ของสังคมอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วสามที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าจำนวนไม่น้อยแต่ผมไม่ใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะจำนวนมากเหมือนกันที่ออกจากโลกโซเชียลนะครับที่เดิมทีคนกลุ่มนี้แสดงการเมืองแสดงจุดยืนความเห็นอยู่ในโลกของโซเชียล
ม
ีเดียใช่ไหมครับบางทีใช้อวตารบางทีใช้ชื่อปลอ
ม
บางทีก็แค่กดไลค์กดแชร์ตอนนี้ออกมาเล่นเองออกมาเปิดหน้าออกมาปักหลักพักค้างเองเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าสถานีของคนกลุ่มเนี้ยของเยาวชนหนุ่มสาวกลุ่มเนี้ยจะไปต่อกันอย่างไรนะครับอันนี้มันต่างโดยสิ้นเชิง3ข้อแล้วก็ข้อที่4นี่ก็สำคัญ
ค่ะ
นะครับความตื่นตัวแล้วก็แอคชั่นรอบนี้เนี่ยที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันอาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางเดียวกันคือมันลามไปถึงรั้วหมาหรือว่ารั้วโรงเรียนไปถึงยุวชนใช่ไหมครับมต้นมปลายก็มีปฏิกิริยาออกมาต่อเนื่องซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมานานเหมือนกันนะครับ
มัน
ก็เลยเป็นคำถามว่าทั้งหมดเนี้ยรัฐบาลที่เคยรับมือกับการเคลื่อนไหวแบบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยมันไม่ง่ายจากเดิมเลยนะใช่ไหมครับนอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่มันมีลักษณะอ่อนไหวเนี่ยนะครับจะจัดการอย่างไรจะบริหารจัดการอย่างไรไม่ทำให้เกิดความรุนแรงบานปลายจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองหรือเป็นการยกพวกตีกันนะครับซึ่งเป็นข้อห่วงใหญ่ที่ทุกฝ่ายก็กังวลตรงนี้ฉะน
ั้
นวันที่19มันก็เลยถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับ
บางคนเขาก็มองว่ามันน่าจะละไม้กับฮ่องกงโมเดล อาจารย์สุริยสายมองใกล้เคียงกันไหมคือโอเคอาจจะมาช่วงแรกเนี่ย19เนี่ยอาจจะเหมือนแสดงพลังให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนแบบเป็นแฟลชม็อบไม่มีการปักหลักพักค้างอะไรหรอกก็คือว่าอาจจะ19 20เนี่ยอาจจะเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งที่1เพื่อให้มีประชาชนเยอะๆมีแนวร่วมเข้ามาเยอะๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนดาวกระจายเป็นแฟลชม็อบเหมือนฮ่องกงโมเดลเรื่อยๆนานๆก็พอศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ค่อยมาชุมนุมรวมกลุ่มกันใหญ่ๆทีนึงอะไรแบบนี้เพื่อเลี้ยงกระแสไปเรื่อย
ๆก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีต้นแบบที่เคยใช้วิธีแบบนี้กันมาแล้วการจรยุทธ์แบบนี้ใช่ไหมครับคือทำกันมาทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจจากฮ่องกงโมเดลเนี่ยมันต้องดูผลลัพธ์ของฮ่องกงโมเดล
เละเลยเละไปเลย
เลยนะครับมันจบไม่สวยงามทั้งผู้ชุมนุมทั้งรัฐบาลจีนทั้งทุกฝ่ายอ่ะมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหมดนะครับ
เพราะส่วนหนึ่งที่ผมพูดอย่างนี้นี่คืออย่างนี้คุณสายก็คือว่าถ้าเราดูอย่างโจชัวหว่องเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำชุมนุมในลักษณะที่ในแง่การบริหารจัดการภายในถ้าเราเห็นก็มันก็หลุมหลวมซึ่งมันก็จะละไม้กับพวกที่นักศึกษาที่ทำกันอยู่ตอนนี้พวกเพนกวินพวกใครต่อใครลุงอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีการรวมกลุ่มแกนนำคล้ายๆอย่างกรณีพันธมิตรกปปส.หรือนปช.เนี่ยมันมีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จชัดเจนใช่ไหมแต่กลุ่มเด็กตอนนี้มันดูหลวมๆอ่ะฮะ
ผมเห็นประเด็นนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเป็นประเด็นที่น่าห่วงนะครับคือลำพังถ้าคุณปราศัย 4-500 คนแล้วกลับบ้านที่เรียกว่าแฟชั่นม็อบเนี่ยนะครับ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยความรับผิดชอบมันสำหรับแกนนำไม่มีอะไรมากครับคุณเตรียมสคริปต์ไปพูดอ่
ะ
เตรียมประเด็นปราศัยอ่
ะ
นะครับแล้วเสร็จคุณก็ลงจากเวทีแล้วคุณก็นั่งรถกลับบ้านแต่รอบนี้เนี่ยมันมีกองเชียร
์
มีผู้สนับสนุนที่มาจากหลายจังหวัดสมมติว่ามาจากทั่วประเทศมากน้อยเรื่องนึงนะครับความเป็นแกนนำเนี่ยมันมีความรับผิดชอบที่เรียกว่าเป็นภาระตามมาเช่นคุณจะได้ดูแลความปลอดภัยเขาใช่ไห
ม
นะครับยิ่งถ้าคุณค้างคืนเนี่ยมันจะมีคำถามรถน้ำรถส้วมพร้อมไห
ม
นะครับมีใครเข้ามาป่วนไหมนอนดีมีระบบตูงตามใครยิงมาจากไหนมั้งเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นไงฉะนั้นความแน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยอะไรล่ะความสงบสันติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของแกนนำคือผมสมัยผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่านาทีหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งความรับผิดชอบต่อชีวิตของมวลชน มันยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าข้อเรียกร้องนะ
ก็เอาง่ายๆเนี่ยเอาเหตุการณ์จริงเลยเนี่ยคุณสายเผชิญมาเนี่ยตอนตัดสินใจจะเข้าทำเนียบไม่เข้าทำเนียบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โอ้โหเอาวะ
เข้าทำเนียบเนี่ยคุณรัชพลเขาชุมนุมอยู่23พฤษภาที่สะพานมัปปวาเน
ี่
ยวันปีนเข้าไปทำเนียบจริงๆเนี่ยคือ26สิงหาผ่านไปกี่เดือนครับสะพานมิถุนากรกฎาสิงหาก็เกือบ4เดือนน
ะ
ร้อยกว่าวันนะครับจาก193วันไปตอนปลายๆเห็นแล้วเหตุที่ไปเนี่ยไม่ใช่อยู่ไปนะครับเอามันสนุกสนานไม่ใช่นะเพราะมันถูกยิงจากรอบนอกเข้ามาดังนั้นมวลชนบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยมีทางเดียวที่จะรอดตายเนี่ยปีนเข้าไปหลบในตึกในทางต่างๆในที่เรียกรัฐบาลนี่ก็มีความเชื่อของมวลชนซึ่งก็ไม่ได้เป็นมติของแกนนำใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ปรากฏอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนสืบพยานของศาลอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งอย่างเงี้ยมันก
็มีที่มาที่ไปของมันอยู
่
บริบทมันต่างกันไม่ใช่คุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะตั้งทนไปติดทำเนียบแล้วพอถึงเวลาคุณจะต้องปีนทำเนียบเนี่ย
มัน
ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะ
ครับ
กลยุทธ์การต่อสู้มันพลิกแพงได้แล้วแต่ละกลุ่มนะครับ
แต่มันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมีคนที่วางบทหรือวางพล็อตให้เขาเดินไปในลักษณะแบบนี้โดยที่เขาก็เดินตามเนี้ยไม่ได้เป็นคนคิดแต่มีคนคิดให้
มีครับแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีนะครับเช่นคือคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเงินปกติเนี่ยมันพูดง่ายนะครับแต่เวลาเราต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบกับปฏิกิริยาหรือบางทีถ้าเราต้องไปผลักไปดันกับเจ้าหน้าที่ที่แก้ต่างๆมานะครับมันก็จะมีความตึงเครียดขึ้นมามันจะทำให้แกนต้องภาวะพะวงแล้วจะเอายังไงต่อมันความกดดันมันจะสูง
ม
านะครับฉะนั้นกลไกที่มันจะรองรับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีความแน่นอนอย่างที่คุณโต้ตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมเป็นห่วงอันเนี้ยแต่ผมก็มีความสบายใจอยู่อย่างคือผู้ชุมนุมเขาประกาศนะครับเขาแค่1คืนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
วันที่2เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่3 4 5วันจะอยู่ไปไม่มีกำหนดเพราะว่าสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่นะครับ ถ้าวันนั้นคนมาเยอะแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้าน
อ
ันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกแม้แกนนำจะกลับมวลชนไม่กลับก็ต้องบอกว่าบทเรียนที่เหมือนกันของ2-3-4ฝ่ายที่เคยชุมนุมมาก็บอกว่านัดชุมนุมนี้มันง่ายนะแต่เวลาจะปล่อยเขากลับบ้านมันยากมากเพราะคนที่ไม่อยากกลับแต่บทประเมินว่าเฮ้ยมันสุกงอมแล้วมันแตกหักได้แล้วจะกลับเลยจะชุมนุมเลยนักหนาข้ามปี 2-3 ปีแล้วไหลรัฐบาลไม่ได้สักทีมันจะมีแบบเนี้ยที่อยู่ไปนานในคำถามที่มาเข้ามาที่แกน
มามันจะมีคำถามว่าเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้น
เมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะชนะ
ค่ะ
เข้าไหมครับแล้วบางทีชนะของผมกับของคุณโก้คุณธีรพันธ์เนี่ย
ค่ะ
คนละความหมายอีกใช่ไหมครับ
ใช
่ฉะนั้นคำว่าแกนนำเนี่ยมันมีพันธะที่มันจะต้องจัดการ
ครับ
เยอะมากนะครับอันนี้ก็หวังว่าที่เราพูดเนี่ยก็คงเป็นแค่บทเรียนแต่ว่าหลักการใหญ่ผมคิดว่าอย่าไปดูแค่19-20
ค่ะ
หลัง20น่าสนใจนะครับ
ก็เดี๋ยวมันก็จะมีไอ้23-24ในสภา
แก้รัฐธรรมนูญ
ถึงขั้นแบบไปอีกซีนาริโอหนึ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ได้แก
้
มันจะส่งผลน
ะ
โทษนะคุณเดือดร้อนนะแล้วที่สำคัญมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเอาที่สุดแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยเขาต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องการสภาร่างต้องการเลือกตั้งใหม่หรืออย่างไรมันจะเป็นลูกโซ่ต่อนะซึ่งอันนี้ก็รัฐสภาปิด25กันยาใช่ไหมครับ
ค่ะ
ถ้าสมัยนี้ไม่ผ่านเนี่ยผมว่าก็อาจจะยาวหรือจะไม่ได้แก้เลยอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่จะเป็นกระดานหนึ่งที่อาจจะต้องวิเคราะห์ต้องจับตากันซ
ึ่
งผมก็จะดูไม่ออกนะครับแต่ว่าสำหรับผมถ้าพูดแบบถ้าทั้งสองท่านเชิญผมมาเข้ารายการเพียงเพราะว่าผมเคยผ่านเหตุการณ์ผ่านการต่อสู้แบบนี้มาผมก็ต้องบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาในนามกระบวนการปลดแอกหรือหนุ่มสาวหรือกระบวนการติดข้อก็ตามสำหรับผมมันคือพรมแดนใหม่ของการเรียกร้องทางการเมืองที่ทุกฝ่ายไม่ว่าคุณจะเรียกว่าคุณเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาก้าวหน้าละฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยก็ตามต้องเรียนรู้อย่างใจกว้างแล้วอย่าไปหลงตัวเองว่านี่คือคนของเราเป็นเจ้าของไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่เด็ดขาดถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณจะไม่เข้าใจและคุณจะจัดการพลาดได้